përshëndetje do gjuhës të nderuar dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Akomodimi kërkesave të serbëve për ulse të rezervuara në kuvend përplas pushtete në opozitën rreth reformës zgjedhore dhe kushtetuese. Çmimet e patundshmërive në Prishtinë besin të pandryshuara por ende të larta në kohën qytetare. Maqedonia rrezikon të humbë mbështetjen e Washingtonit për shkak se Shkupi i injoroi rekomandimet e saj për çështjen e emrit. Mjegulla shkakton aksident të madh zinxhëror në Serbi ku mbesin 2 të plagosur të vdekur dhe vdesin mbi 30 në autostradën Zagreb-Beograd. Shkarkime të reja në forcën e policisë në Turqi ku largohen edhe 25 shefave të policisë për shkak të hetimeve antikorrupsion kundër kabinetit qeveritar. Një vrapuese nga Zelanda e Re vendos rekord të ri botror duke përshkruar 500 km për 86 orë pa fjetur hiç. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë janë lënduar të dielën në një aksident zinxhëror ku janë përfshirë 36 makina në autostradën Zagreb-Beograd, thonë autoritetet serbe. Aksidenti ka ndodhur në afërsitë të stacionit të pagesës autostradës në Simanovci, rreth 35 km në perëndim të Beogradit në rrugën E70, që është korridori kryesor për ndëlidje të perëndimit me Evropën Jug-Lindore dhe me Turqinë. Kjo zonë ishte e mbuluar me mjegull të dendur në mëngjes, ndërsa shoferët e aksidentuar sa kishin kaluar kufirin nga Kroacia në Serbi, ku shumica kishin pritur mbi 10 orë ose kishin kaluar natën në kufi në pritje për të kaluar. Autoritetet turke kanë larguar nga puna dhe 25 shefa të tjerë të policisë, njoftojnë mediat lokale duke e përshkruar këtë veprim si një përpjekje për t'ju hakmar forcës për nisjen e një hetimi të gjerë të korrupsionit ku përfshin ministrat të qeverisë. 24 persona janë arrestuar formalisht si pjesë të këtij hetimi antikorrupsion që nisi këtë javë, përfshirë edhe djemt e dy ministrave të kabinetit qeveritar dhe kryeshefin ekzekutiv të Halkbank, që është në pronësi të shtetit. Rreth 70 oficer të policisë, përfshirë edhe drejtorin e fuqishëm të policisë në Stamboll, janë përjashtuar nga puna ose u janë dërruar pozitat komanduese. Mira suedez kanë dalë në rrugët e Stokholmit të dielën në një protest kundër racizmit që vjen si pasojë një sulmi që neonazistët kryen fundjavës së kaluar, njoftojnë policia. Protesta u thirr për t'u solidarizuar me një grup protestuesish, të cilët fundjavën e kaluar u sulmuan me shishe gjësande të forta nga 10 neonazist në paralagjën Kartorp. Suedia ka qenë për një kohë të gjatë bastionit tolerancës, por së fundi po përjeton ngritjen e grupeve të djathta ekstreme, pasi edhe emigracioni është shtuar në këtë vend. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Sudanin Jugor njofton se ka nisë të zhvendos stafin jo kritik nga krye qyteti Juba për në Uganda në prag të përshkallëzimit të dhunës nga luftimet e ushtrisë me forcat rebele. Ky mision lajmëroi të dielën se i gjithë personeli saj në qytetin Bor janë evakuar për në Juba. Bor është krye qyteti i shtetit Jonglei dhe vazhdon të jetë skenë luftimeve të ashpra. Të shtunën tre aeroplan ushtarak amerikan që ishin nisur për të evakuar shtetasit amerikan nga Bor janë qelluar me artileri, me qëras 4 ushtarë amerikan janë plagosur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka tërhequr vërejtjen Sudanit Jugor pasi 4 ushtarët amerikanë u lënduan nga të shtunën nga aeroplanëve të tyre ushtarak që kishin shkuar për të evakuar amerikanët nga konflikti në këtë shtet të Afrikës Qendrore. Në një deklaratë për media, Obama ka thënë se çfarë do lëvizje e fraksioneve të Sudano-Jugorëve që synojnë të marrin pushtetin përmes dhunës ushtarake do të rezultojë me ndërprerjen e ndihmës së Shteteve të Bashkuara dhe bashkësisë ndërkombëtare për këtë shtet. Një negociator iranian thot se po ecin ngadal bisedime teknike ndërmjet të Iranit dhe fuqive botërore rreth mënyrës se si të zbatohet një marrëveshje e brendshme për programin bërthamor të Teheranit. Zëvendës ministri i jashtëm Abbas Araqchi i tha Agjencisë Lajmeve të Republikës Islamike se bisedimet në Gjenevë pritet të vazhdojnë të dielën. Sipas marrëveshjes së paralajmëruar me spalve më 24 nëntor, Irani është pajtuar që të ul pjesë të programit të vet bërthamor për një periudhë 6 mujore. Në këmbim, Iranit do të hiqen pjesërisht sanksionet e perëndimit. Të paktën 6 persona janë vrarë sot kur një sulmues vetvrasës ka hedhë veten në erë në lindje të Libisë. Sulmi ka ngjarë në zonën lindore të qytetit Benghazi, ndërsa sipas autoriteteve numri i të lënduarve është i madh dhe ende i pakonfirmuar. Bengazi është vendi i lindjes së kryengritjes në vitin 2011 që përmbysi Muammar Gaddafi nga pushteti dhe së fundi është bërë arenë për plasjeve të dhunshme ndërmjet të grupeve të ndryshme të armatosura kundër zyrtarëve qeveritar apo interesave të huaja. Një fermë e shpesëve në veri të Kinës është vënë në karantinë pasi është konfirmuar nga autoritetet lokale shpërthimi gripit të shpesëve H5N2, njoftojnë autoritetet shtetërore. 125.700 pula janë vrarë pasi autoritetet kanë mbyllur dhe sterilizuar një zonë prej 3 kilometra katror në afërsi të qytetit Baoding në krahinën Hebei. Ky grip mund të jetë fatal për njerëzit. Vrapuesja e Zelandës së re Kim Allen ka kaluar 500 kilometra për 86 orë dhe ka vendosur kështu rekordin e ri në vrapimin pa gjumë. Allen ka nisur garën në Auckland të Zelandës së re të entën orën 6 të mëngjesit sipas kohës lokale, ndërsa ka përfunduar të dielën në orën 9:35 të mbrëmjes. Rekordi deri tashmë i distancave të gjata në vrapim është mbajtur nga një vrapues amerikane Pam Reed, e cila kishte te kaluar 486 km për 80 orë pa fjetur hiç. Reed kishte vendosur këtë rekord në vitin 2005. Dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Çështja e vazhdimit ose jo të mandatit të ulseve të rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës, si rrjedhoja së cilës del edhe çështja ndryshimeve apo jo të nenëve kushtetuese, është bërë temë debati ndërmjet të liderëve politik në vend dhe subjekteve parlamentare. Partia në pushtet shpreh mendimin se pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë reformë të mirëfillë zgjedhore dhe se kjo çështje kërkon konsensus ndërpartiak, por opozita mendon ndryshe. Vjen kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Kozgjatja prej dy mandatesh e ulëseve të rezervuara për minoritete, përcaktuar si pas planit të Atisarit, skadon pas mandatit të tanishëm, por përfaqësuesit e serbëve kanë kërkuar vazhdimin e mandatit për ulëset e rezervuara. Kjo kanë zitur debate dhe kundrështime ndërmjet partive politike në Kosovë, ndërkohë që ka pasur edhe preferenca të faktorëve të caktuar ndërkombëtar të përfaqësuar përmes ambasadave që sugjerojnë se mandati i tillë duhet vazhduar. Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese, por dhe shoqëria civile kanë reaguar duke thënë se vazhdimi eventual i mandatit për uleset e rezervuara për minoritete bie ndesh me kushtetutën e Kosovës, si rrjedhoje kësaj, siç kanë thënë ata, nëse partitë politike parlamentare arrin konsensus për një gjë të tillë, atëherë nevojiten ndryshimet kushtetuese. Debatet ndërmjet liderëve të partive politike lidhur me çështjen e reformës zgjedhore dhe ndryshimeve eventuale kushtetuese janë pasqyruar edhe në rrjetet sociale. Lideri Partisë Demokratike të Kosovës dhe njëherësh kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në faqen e tij zyrtare në Facebook ka theksuar se reforma zgjedhore është e nevojshme dhe domosdoshme. Pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë reformën të mirëfill të zgjedhore, ka shkruar kryeministri Thaçi në faqen e tij zyrtare në Facebook. Në të njëjtin rrjet social në faqen zyrtare të tij ka shkruar edhe lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, i cili ka vlerësuar se reforma zgjedhore mund të përmbyllet me disa ndryshime të cilat do të përmirësonin sistemin e tanishëm zgjedhor, por që nuk kërkojnë ndryshime kushtetuese. Hapja e kushtetutës dhe ndryshimeve të saj në fund të mandatit të këtij legjislacioni konsideroj se është një proces jo racional dhe shumë vështirë i realizueshëm, ka shkruar Isa Mustafa në faqen e tij zyrtare në Facebook. Ndryshe debate lidhur me çështjen e vazhdimit ose jo të mandatit për uleset e rezervuara për minoritete janë zhvilluar edhe ndërmjet përfaqësuesve të grupeve më të fuqishme parlamentare në kuvendin e Kosovës. Adem Grabosi, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, ka theksuar se qëndrimi kësaj partie është respektimi i ligjeve të Kosovës dhe se çdo vendim dhe marrëveshje në përputhje me këto ligje përkrahet nga kjo parti. Sipas tij, kjo çështje kërkon pëlqimin e partive politike.
Kjo është çështje me që kërkon konsenzus dhe nëse liderët e partive politike binë një vendim, ne kemi besim të plotë se asnjëri prej tyre nuk vepron kundër interesave të qytetarëve të Kosovës, kundër interesave të shtetit të Kosovës, por në përputhje me këto interesa dhe përderisa ne kemi këtë besim, normalisht se ne e përkrojmë çdo vendim që binet.
Por Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, subjektit më të madh opozitar në kuvendin e Kosovës, ka theksuar se ky subjekt nuk sheh asnjë arsye, nevojë dhe mundësi që, siç ka thënë, 10 vende të rezervuara të jenë për komunitetin serb.
Ne jemi që të respektohet kushtetuta e Republikës Kosovës, kushtetuta e thotë qartë se ato dy mandate gjithsesi i kanë përmbush dhe nuk ka nevojë, nuk është e ligjshme që të ketë kërkesa të tilla. Ne si subjekt politik, ne si LDK e kemi analizuar edhe në grupin tonë parlamentar edhe si parti politike. Dhe ne nuk e shohim asnjë arsye që këtë vazhdim të mandateve të rezervuara për komunitetin Katras Serb. Me apo pa presion ky shëndrim i LDK-s.
Qëndrim kundërshtues ndaj vazhdimit të mandatit të ulësave të rezervuara në Kuvendin e Kosovës për komunitetet Pakic ka deklaruar edhe lëvizja vetëvendosje. Shefi grupit parlamentar i kësaj lëvizjeje Visar Ymeri thotë se kundërshtimi i tyre është parimor.
Qëndrimi jonë është parimor. Ne konsiderojmë se çfarëdo vendi i rezervuar apo i garantuar për një grup të qytetarëve të Kosovës është shkelje e parimit të Republikës dhe parimit të demokracisë, sepse është shkelje e parimit të barazisë mbi të cilën pastaj ndërtohet edhe Republika.
Ndryshe ditë më parë ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Jacobson, ka deklaruar në një medie vendore në Kosovë se mbështet vazhdimin e ulësave të rezervuara edhe për mandatin e ardhshëm. Ajo ka vlerësuar se ulëset e rezervuara janë një çështje ndjeshme, por ka shprehur mendimin se do të kishte kuptim që të vazhdohet me ulëset e rezervuara për mandatin e ardhshëm. Megjithatë, ajo ka theksuar se lidhur me këtë çështje u takon autoriteteve të Kosovës që të vendosin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çmimet e banesave në Kosovë konsiderohen shumë të shtrenjta krahasuar me standardin jetësor. Sipas disa agjencive të patundshmërive në Prishtinë, çmimi në lagjet periferike të kryeqytetit shkon deri në 700 euro, kurse në qendër deri në 2000 euro. Qytetarët këto çmime i konsiderojnë shumë të larta dhe jo realiste, nga se tregu nuk është i rregulluar sipas planeve urbanistike, por sipas tekeve të ndërtuesve. Megjithatë, në bazë të dhënave paraprake, del se çmimet në treg nuk kanë lëvizur shumë kohë të fundit. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, sektori ndërtimit ka marrë hap. Konkretisht në këtë periudhë në të gjitha qytetet e Kosovës ka pasur ndërtime të objekteve banesore e në shumë raste pa infrastrukturë të nevojshme përcjellëse. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, thuhet se numri i përgjithshëm i banesave të zakonshme në gjithë territorin është 412.484, ndërsa vetëm në Prishtinë që ka afër 200.000 banor, thuhet se ekzistojnë mbi 50.000 banesa. Prej këtyre në kryeqytet, vetëm pas përfundimit të luftës, thuhet se janë ndërtuar rreth 5.000 objekte banimi, por që nuk ka statistika sa janë ndërtuar pa leje. Në Prishtinë pothuajse nuk ka mbetur vend i gjelbruar pa mbushur me ndërtime, madje ka lagje ku nuk ka mbetur hapësirë për ndërtime. Por sa kushton një metër katror i banesave në kryeqytet? Cilat lagje janë më të preferuara për blerësit? Sipas një hulumtimi të brendshëm që ka bërë Agjencia e Patundshmërive Interkapital në Prishtinë, thuhet se çmimi më i lartë për një metër katror arrin deri në 2000 euro në qendër, kurse ai më i lirë në 700 euro në lagjen Matinje. Arben Aslani nga kjo agjenci në një përgjigje përmes postës elektronike thotë se në këtë hulumtim përfshihen çmimet e shitjes për ndërtimet e reja, si dhe ato të vjetra, si dhe kompenzimi për pronarët e tokave nga ana investitorëve për ndërtimet e larta. Konkurenca e madhe në vend ka bërë që çmimi i shitjes së banesave në 3-4 vitet e fundit të ketë një rënje të lehtë prej 5 deri në 10%. Kjo rënje vrejet sidomos në ndërtimet e reja në përgjithësi, thot Aslani në një përgjigje përmes postës elektronike. Por udhëheqës të disa kompanive ndërtimore thonë se nuk ka rënje të çmimeve as interesim për blerje. Shpend Bajra, drejtori shitjes në kompaninë ndërtimeve Princesha, tregon çmimet në pjesë të ndryshme të kryeqytetit.
Bregu diellit edhe lagja spitalit ose Matini ose Kalabria e Mshiri që është, e bregu dilit edhe në Mshirë shkojnë 800-850-900 euro me shikat i banimit varsisht të njës pagjetës edhe varsisht të katëve dë banimi. Lagja spitalit shkojnë 750 eventualisht dhe 700, qendra si qendrë shkojnë 1.100-1.050-1.000.
Ndryshe, disa qytetarë thonë se çmimi i banesave është shumë i shtrenjtë, ndërsa ndërtimet nuk kanë cilësi të duhur. Etan Ratkoceri, jurist me profesion, thotë se çmimet e banesave janë pothuajse të njëjta me çmimet e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian.
Zona e parë është bregi e shtrenjtë, deri në 1500-2000. Jo, i njoftë se me këtë çmime vlen në Evropë. Kryeqendrat e Evropës 2000 euro kushton metri. Bruxelles, Salzburg, Vienë, çka.
Agimi punon si taksi në qendër të kryeqytetit. Ai konsideron se çmimet janë jashtëzakonisht të larta.
Për neve si njerëz të thjeshtë, jashtëzakonisht shtrejta. E për dikën që ka parë e merra ne e këndej, mund me qenë edhe normale. Unë kam shtëpi. Kemi arritmin me ndërtu, me ndihmën e prindve dhe domethënë me jetës të mëhershme. Tash për tash është, nëse kam nevojë me ble banesë, duhet të më ndushëm për atë. Duhet me punu 25 vet punë si ne që e punojmë për me bleni banesë në dhomshëm.
Sidoqoftë, mundësitë për blerje të banesave mund të realizohen edhe përmes sektorit bankar. Kohëve të fundit bankat po përpiqen të promovojnë kredit hipotekar për individ. Ofertat duken të jenë mjaft tërheqëse. Edhe përkundër gjendjes së rëndë ekonomike në vend, kërkesat për kredi në banka për blerje të banesave apo shtëpive nuk mungojnë. Megjithatë, duhet pasur parasysh se kredia ka dhe kosto shtesë ku përfshihet edhe norma interesit. Kushtet kryesore për të përfituar kredi janë që të kesh të ardhurat dhe të ofrosh kolateral. Bankat financojnë deri në 80% të vlerës së banesës, ndërsa fati i kredisë mund të shkojë deri në 20 vjet. Sidoqoftë, në bazë të gjeturave të bankometrit të Institutit për Studime të Avancuara GAP, të publikuara në qershor të këtij viti, interesi nominal i kredisë për shtëpi shkon prej 9 deri në 10.6%, apo në mesatare diku në 10%. Ndërkaq, kosto administrative për këtë lloj kredie është nga 1 deri në 2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në rubrikën e përjavshme, Vox janë marrë mendimet e të rinjve lidhur me atë se a ka korrupsion brenda Universitetit të Prishtinës. Shumica nga të anketuarit thonë se korrupsioni brenda institucioneve ekziston dhe se si qëtojnë ata këtyri instanceve do të humbet kredibiliteti po që se zbulohen rastet të dhënjës ose marrjes së mitës. Akentën me qytetare sjell kolege Ariana Kasapolli.
Ditëve të fundit në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina ka pasur arestime, pezullime dhe shkarkime në ndyshimet për afera korruptive. Në këtë val të fundit të shpërfaqjes së dyshimeve për korrupsion, mediat e shkruara në Kosovë kanë publikuar mesazhe telefonike të disa personave, të cilët dyshohen se kanë bërë pazar me provime dhe regjistrime në disa fakultete. Por çka mendojnë studentët dhe të rinjt lidhur me pazaret që po bëhen në universitet, flasin ata vetë për rubrikën tonë të përjavshme Vox. Berat Asani, student i vitit të dytë në degën e biznesit ndërkombëtar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Universiteti i Prishtinës e ka humbur kredibilitetin e saj, duke e marrë parasysh se tashmë po dihet që ka korrupsion, por ai thotë se ati personalisht nuk i ka ndodhur që dikush t'i kërkoj të holla brenda universitetit.
Jam student.
Ka studion?
Biznes ndërkombëtar, më thon vitit të dytë.
Me korrupsion apo ma marrëmendja që i ka u pak normal se... Këtë e marë parasysh dhe më thonë që sot dheri njeju në vedisu edhe i shohen gjonat pak ma largë normal që i ka hup.
E, a keni pas ju raste konkrete për shumë që ju ka kërku dikush të holla?
Jo, unë së konë pas.
Derisa Florina Morina, studente e fakultetit juridik, ka thënë se mendimi i saj është se besimi universitetit i është humbur nga opinioni për 60%.
Të po duket që ka, pas në gjarjeve të fundit, mendoj që ka. Do është ta 50-60%, pak të në, jo vetëm fakultetit miksis, po gjithë universiteteve në përgjithsi. I ka humbë kredibilitetin.
Afera korruptive në Universitetin e Prishtinës konsiderohen veprime të dëmshme, dëme këto që sipas disa ekspertëve të arsimit janë edhe të pariparueshme. Në anën tjetër, qytetari i cili nuk deshi t'i bëj publik emri, jep mendimin e tij lidhur me afirën e fundit në Universitetin e Prishtinës.
Po rastet në cilat raportohet për shkelje çfarë do natyre qofshin me procesin edukativ me institucionet e nivelit të lartë arsimit në Kosovë natyrisht ndikojnë keq në kredibilitetin e tyre sepse gjithherë në mendjen e secilit qytetar institucionet e arsimit portretizohen si institucionet cilat duhet të edukojnë tjetë. Para se gjithash për t'i ngritur profesionalisht, por edhe për t'i luftu edukurit të tila. Prandaj raportet si këto që ka ndalur ditëve të fundit lidhur me disa ngjarje në fakultetin e mjekësis, por edhe fakultetet tjera natyrisht do të ndikojnë dëmshëm në imazhin e një institucioni të arsimit lartë siç është universiteti.
Edhe Valdete Kastrati, student e fakultetit ekonomik, mendon se gjithmonë në universitet ka pasur padrejtësi dhe korrupsion.
O, unë mendoj edhe më herët komentoj se ka çfarë lloj dallavere që me të njëjtshëm për notë për mua regjistrohet krejt apo sidomos tash çdo publike mendoj se shumë i ka hub kredibiliteti i UPS edhe po fillu prej matë maja, prej rektoratit e prej gjithve.
Ndryshe, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit është mekanizëm që merret me luftimin e dukurisë së korrupsionit. Drejtues të kësaj agjencie thonë se kanë pasur disa rastje të ngritjes së kallëzimeve penale që ndërlidhen me Universitetin e Prishtinës. Lufta kundër korrupsionit është një nga sfidat më serioze përballë institucioneve të Kosovës, të cilat jo rallëherë thonë se ndaj kësaj dukurie do të kenë zero tolerancë. Për të adresuar këtë fenomen janë themeluar disa mekanizma që për synim kam parandalimin dhe luftimin e saj. Mendimin e saj rreth çështjes së aferave korruptive e jep edhe Tina, studente e gazetaris.
Ma përpara kum dosh me studiu gjithherë në Universitetin e Prishtinës, po që ashtu bo puna që unë me shku privat. E ta shpesho që nuk pasan e fa ndryshimit madhë, se edhe në Universitetin e Prishtinës po shqiet që edhe asistentat mujnë me vendos not, e paramendoje kur ata marim vendime saj për këtë dërsimive të studentave, dijet edhe ku kena me shku me saj për këtë hijes, zes që kap universitetit. Edhe ashtu, Universitetit e Prishtinës në për disa gara që është mojt me vendet e rajonit nuk është se ka dali pare, po ka dali dikun i dhetin si pas raporteve që një. Kështu që ke fundi që ka ndodhë për argumenton gjithat nivelin e studentave edhe mësimdhënësve të cilë të popunojnë në UPA.
Si do qoftë në raportin e fundit të Transparency International, organizat kjo e cila meret me indeksin e perceptimit mbi korupcionin, Kosova ka shënuar ngecit duke rënë nga pozita 105 në atë të 111. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në Shkup ku analistët janë të mendimin se Maqedonia mund të humbë mbështetjen amerikane për shkak të injorimit të rekomandimeve për gjetjen e një zgjidhje për çështjen e emrit dhe zhbllokimin e procesit integrues. Njohësit e rrethanave thonë madje se Shtetet e Bashkuara tashmë kanë filluar të humbin interesimin e tyre për Maqedoninë. Isuf Kadrio sjell detajet nga Shkupi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbështetësat më të fuqishme të integrimit euroatlantik të Maqedonisë, por kjo mbështetje mund të humbet nëse krerët shtetëror vazhdojnë të jenë të papërgjegjshëm dhe një angazhimi të tillë amerikan. Kështu vlerësoi njohësi dhe çështjeve politike duke komentuar një kërkesë të BDI-së në pushtet për angazhimin direkt të Washingtonit në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë.
Shikuar deklarimin e Volersit para disa ditësh, si duket SBA-ja është gati e lodhur dhe është e gatshme të hedhë dorë nga interesi i saj për Maqedoninë, për arsye se në mënyrë të kokëfort Maqedonia sillet ndaj gjithë proceseve, posaçërisht ndaj zgjidhjes së emrit dhe proceseve integrative, që tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndërmend të intervenojnë më thellë në zgjidhjen e çështjes së emrit. Kështu që Maqedonia do të ngele një oazë e pakezim dhe jeshtë në intereset amerikane.
Thot Alajdin Demiri, profesor dhe ishë ambasador i Maqedonisë në Zvicër. Si pas ti, kërkesa Ahmetet për ndërmjetësimin amerikan duhet të këtë vullën edhe të qeverisë, apo edhe të kryeministrit Nikola Gulevski, i cili deri më tani ka dëshmuar se nuk është i interesuar për zgjidhjen e kontestit, ndërsa të gjitha nismat e BDI-s i ka shpërfillur, duke lënë për të kuptuar se për këtë çështje vetëm sa ai do të vendosë.
Ato janë më tepër kërkesa utopike, për arsye se nuk janë kërkesa të qeverisë, është një strukturë e cila nuk është vendimmarrëse, nuk ka asnjë kapacitet, as mandat për një lehtësim të tillë. Ajo është një politikë bërje pak romantike, atër kur skeqa bëjsh kërkosh ndihim nga tjerë.
Thot Demiri. Ndërko Mirjana Malevska, profesore e shkencave politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thot se në rase nuk do të ketë ndonjë unifikim të brendshëm, gjasat janë reale që Maqedonia të mos jetë më në agendën e politikës e jashtë me Amerikane.
Pa mislam dhe këtë gubet tërpenje, i tjesë izloženi në pritisuk.
Mendoj se po e humbin durimin pasi edhe ato janë në presion si brenda ashtu edhe jashtë vendet të tyre, andaj edhe përcjellin mesazhe të fuqishme, si ajo e ambasadorit të Paul Wallers, që politikanët të duhet të lënë pas historinë dhe të ecin para, apo qytetarët të duhet të zgjedhin lider që do të jenë të aftë të shpinë ato para në procesin e urintegrues. Tani kur nuk morëm datën për fillimin e negociatave, ato kanë vlerësuar se ndoshta është momenti për të rritur presionin dhe për të bërë të qartë se durimi i tyre po humbet dhe se vendi mund të përballet me pasoja të reja, kjo duke parë tensionet në rritje politikanët e papërgjegjshëm dhe harximin e shumë parave dhe të kohës për ngritjen e identitetit Maqedonas. Thot Malevska, Nga ana tjetër, Malinka Jordanova nga Instituti për Politike Evropiane thot se presionet në periudhën që vjen do të jenë edhe më të fuqishme, por gjithçka si pasaj do të varet nga institucionet e vendit, të cilët përveç çështjes së emrit duhet të përmbushin edhe kritere tjera.
Ta kritika obvrdova në edhe në përsosën apina po stak, por nësë në promenë në prista për të vë Makedonia.
Kritikat e tila obligojnë institucionet që të kenë një qasje tjetër me qëllim arritje në një marveshje të brendshme për unifikimin e qëndrimit për çështjen e emrit. Presionet do të ketë edhe për çështje tjera, para se gjithash për demokratizimin e vendit dhe përmbushjen e kritereve tjera, pasi Maqedonia përveç çështjes së emrit ka shënuar ngjecje edhe në sfera tjera, thot Malinka Jordanova nga Instituti për Politikë Evropiane. Për shkak të mos zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë, Maqedonisë nuk ju caktua data për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian, edhe pse që nga viti 2005 ajo ka fituar statusin e shtetit kandidat. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Ish manjati naftës Mikhail Khodorkovski pas lirimit të tij nga burgu dy ditë më parë ka mbajtur sot konferencën e parë për media. Ai u tha gazetarëve në Berlin se askush nuk duhet ta cilësoj atë si simbol të rezistencës politike në Rusi, pasi siç tha ai, në burgjet ruse ka plot të burgosur të tjerë politik. Khodorkovski ndërkaq hodhi poshtë mundësinë kyçës së tij në politik, por tha se nuk do të ikën nga aktiviteti politik. Njeriu që dikur ishte personi më i pasur i Rusisë, thot se nuk ka në plan që t'i kthehet afarizmet e tij të dikurshëm me përpunimin e naftës e as të kërkojë nga shteti rus që t'ia kthej pronën që i mori sipas tij paleqshëm. Ishin këto fjalët e para të ish tajkunit të naftës Mikhail Khodorkovski, që i tha të dielën në konferencën e tij të parë për shtyp në Berlin ku takua me mediat. Ai u lirua dy ditë më parë nga burgu, ku kaloi 10 vjetët e fundit për shkak se u gjet fajtor për evazion fiskal dhe mashtrim, por vëzhguesit ndërkombëtar kanë vlerësuar se gjyqi ishte i motivuar politikisht në rastin e tij. Khodorkovski u tha gazetarëve se sot në Rusi mbesin edhe shumë të tjerë të burgosur politik.
To vrime, katore u minje... Pjesën
e mbetur të jetës dua t'ja përkushtoj atyre që kanë kohë më të vështira se sa unë, që do të thotë atyre që janë ende në burg dhe të gjithë shoqërisë ruse e cila ka nevojë urgjente që të ndryshojë nga pak për secilin nga ne, që të kemi jetë më të mirë në Rusi, tha ai. 50 vjeçari i cili shkoi në Gjermani më një herë pas lirimit të tij nga burgu pasi e fali presidenti rus Vladimir Putin për mes aprovimit të ligjës së amnistisë, tha që nuk e di se sa gjatë do të qëndrojë në Gjermani ku është ribashkuar me familjen e tij të ngushtë. I pyetur nëse do të kthehet në Rusi, Khodorkovski tha se nuk ka garanci që nëse kthehet, atij do t'i lejohet që ta lëshojë Rusin prapë. Por ish tajkuni rus tha se nuk do të ikën nga aktivitetet e tij publike, edhe pse nuk pranon që të hyjë në politikë. Tregimi i forcës nuk është i pari i imi, ka thënë ai. Khodorkovski ka qëndruar për një dekadë prapa grilave, ndërsa është dashur të mbaroj dënimin në muajin gusht të vitit 2014. Para burgosjes së tij nën akuza për mashtrim, Mikhail Khodorkovski ishte njeriu më i pasur në Rusi, ndërsa sot nuk dihet se sa është fitimi i tij neto. Por thot se nuk e ka ndërmend që ti kthehet punës së tij të dikurshme.
Меня нет планов возвращаться в бизнес.
Nuk kam plan që t'i kthejmë biznesit tim. Besoj se në rrugtimin tim gjatë karrierës afariste kam arritur gjithçka që doja. Drejtoja një kompani të madhe të suksesshme që ishte e dyta në Rusi. Nuk jam interesuar që ta përsëris këtë sukses. Situata ime financiare nuk më bën të domosdoshme që të punoj për të mbijetuar. Porositi ai. Mikhail Khodorkovski tha po ashtu se shpreson që presidenti Rusis Vladimir Putin nuk do të mbetet në pushtet gjatë jetës. Ai po ashtu i ka bërë thirrje edhe presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych që të ndjek shembullin e presidentit rus Putin dhe të liroj liderën opozitare Julia Timoshenko nga burgu. Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Pushteti dhe opozita përplasën rreth akomodimit të kërkesave të serbëve për ulset e rezervuara të garantuara në kuvendin e Kosovës. Tregu i patundshmërive në Prishtinë mbetet i pandryshuar dhe si i tillë ende i papërballueshëm për shumë qytetarë. Shkupi zyrtar me injorimin që po i bën rekomandimeve amerikane për çështjen e emrit rrezikon të humbë krahin e Washingtonit. Mjegulla shkaktuan aksident të madh zinxhiror në Serbi ku vdesin 2 dhe plagosin mbi 30 në autostradën Zagreb-Beograd. Kombet e bashkuara nisin të evakuojnë personelin e tyre nga misioni në Sudanin Jugor nga friga për shkallëzimit të dhunës. Irani shprehet i pakënaqur me ritmin e zhvillimit të bisedimeve me fuqitë botërore për programin e saj bërthamor. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falëndëruar për vëmendje, unë Fatmir Aliu dhe Mahir Elshani, operator, nga Praga ju uroj një ditë të mirë dhe mirëmbëjtje.